Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Vladimir Putin i-a promis lui Igor Dodon că o să se gândească mai departe la problemele imigranților moldoveni, iar Dodon i-a prezentat regretele pentru nota critică trimisă Moscovei de guvernarea moldoveană.
Ar fi bine să discutăm și despre cazul regretabil al demersului diplomat.
Capii justiției moldovene și activiștii societății civile s-au contrazis la o masă rotundă organizată pentru a împăca. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre retragerea mandatelor de parlamentar. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Se relatează că președintele Igor Dodon i-a îndemnat la Moscova pe oamenii de afaceri ruși să investească în Moldova pentru că astfel vor căpăta cetățenia țării, iar cu pașapoarte moldovenești pot călători apoi în Europa fără vize. Potrivit RIA Novosti, Dodon a făcut remarca la un forum de afaceri moldorus ținut la Moscova. El s-a referit la o lege aflată în pregătire în Parlamentul de la Chișinău, care ar urma să dea dreptul investitorilor străini de a deveni cetățeni moldoveni cu condiția să investească o anume sumă, care, potrivit lui Dodon, încă n-a fost stabilită cu exactitate. Dodon a făcut a doua sa vizită de la investitură la Moscova, având pe agenda mai ales chestiunea relațiilor economice bilaterale și situația migranților moldoveni din Federația Rusă. Guvernele României și Republicii Moldova vor ține o ședință comună la 23 martie la Piatra Neamț, a informat Mold Press. Știrea vine după ce premierul Pavel Filip a mulțumit astăzi la o întâlnire cu ambasadorul român Daniel Ioniță pentru asistența financiară acordată de București-Chișinăului. România ne-a dat o mână de ajutor exact în momentul în care Republica Moldova avea cea mai mare nevoie. Datorită asistenței financiare și a utilizării ei eficiente, am reușit să deblocăm finanțările externe, a spus Pavel Filip. România a eliberat pe data de 27 februarie o nouă tranșă de 50 de milioane de euro dintr-un credit pentru Moldova în valoare de până la 150 de milioane de euro. Deputații moldoveni au hotărât astăzi că vinul este produs alimentar, așa că va putea fi vândut în magazine și după ora 22 și îi se va putea face publicitate la televiziune și în presa scrisă. Așa prevăd modificările legislative adoptate de Parlament astăzi în lectură finală la propunerea deputatului Ion Balan. El și alți promotori ai noii legislații spun că ea va veni în ajutorul sectorului vinicol din Moldova. Știri externe. Ministrul de Interne al Spaniei a spus că gruparea teroristă bască ETA ar trebui să dispară, nu doar să depună armele. Remarca de pe Twitter a lui Juan Ignacio Zoido a venit când presa spaniolă relata despre un iminent anunț al grupării separatiste ETA că va renunța la toate armele sale înaintea datei de 8 aprilie. Ministrul spaniol a mai spus că ETA nu va primi nimic în schimbul depunerii armelor. ETA a anunțat un armistițiu permanent în 2011, iar experții spun că arsenalul ei este în prezent oricum aproape inutilizabil, pentru că este uzat moral. ETA a fost înființată în 1959, în timpul dictaturii lui Franco, și a ucis peste 800 de oameni în campania sa de 4 decenii consacrată înființării unui stat basc independent. Și Duma de Stat din Rusia a dispus astăzi o anchetă care să verifice dacă Vocea Americii, CNN și serviciul rusesc al postului nostru de radio respectă legile rusești. Decizia vine la câteva zile după ce în Senatul American a fost introdus un proiect de lege care ar permite Ministerului American al Justiției să investigheze posibile încălcări ale legilor americane de către postul rusesc plătit de stat Russia Today.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Președintele rus Vladimir Putin i-a promis astăzi la Moscova omologului său moldovean Igor Dodon că autoritățile ruse o să se gândească mai departe cum să rezolve definitiv problema imigranților moldoveni care au încălcat regimul de ședere în Federația Rusă. După prima sa întrevedere cu Putin în luna ianuarie, Dodon a spus că autoritățile ruse ar fi acceptat o amnistie pentru aproximativ 250.000 de moldoveni care s-ar afla în această situație. Dar perioada de 3 săptămâni care le-a fost acordată ca să-și prelungească șederea în Rusia fără teama de a fi expulzați, expiră luni și puțini au avut curajul să meargă la oficiile ruse pentru migrație. Despre aceasta și alte teme ale vizitei președintelui Dodon la Moscova relatează Natalia Sergeev.
Situația migranților originari din Republica Moldova a fost unul dintre subiectele cele mai importante de pe agenda președintelui Igor Dodon, care s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin. Iată ce a declarat Putin cu referire la această problemă.
Eu știu că situația moldovenilor care lucrează în Rusia și care au anumite probleme a fost discutată de mai multe ori la nivelul departamentelor relevante ale Federației Ruse. Deciziile necesare deja au fost luate. Vom continua să discutăm despre modalități în care s-ar putea rezolva această problemă definitiv.
Perioada negativă a relațiilor dintre Moldova și Rusia s-a încheiat. Investitorii ruși sunt așteptați la Chișinău. Cu aceste cuvinte este citat președintele Igor Dodon de mai multe agenții de știri din Federația Rusă. La întâlnirea de astăzi, Putin și Dodon au vorbit cu precădere despre viitoarele parteneriate economice și comerciale. Președintele moldovean a subliniat că după vizita similară din ianuarie s-au înregistrat, citez, rezultate importante. Dodon a mai spus că delegația din Moldova va participa la ședința adunării interparlamentare a CSI, care va avea loc la Sankt Petersburg la sfârșitul lunii martie, indiferent de voința parlamentului și a conducerii guvernului, titrează RIA Novosti. Speakerul parlamentului Adrian Candu a spus anterior că diplomații ar putea refuza să participe la reuniune din cauza abuzurilor la care sunt supuși oficialii moldoveni la intrare în Federația Rusă. În cadrul întrevederii de la Kremlin, Dodon a discutat cu Putin această situație, pe care a numit-o drept un caz nefericit al unui demers diplomatic.
Suntem categoric împotriva unor astfel de demersuri. Chestiunile tehnice trebuie soluționate de guvern, în loc să fie ridicate la nivel politic și să se ia decizii pripite.
Într-un mesaj pe pagina personală de Facebook, Igor Dodon și-a exprimat regretul în legătură cu, citez, declarația MIUAPA a conducerii Moldovei, ce ține de Federația Rusă. Presa rusă a scris amănunțit despre a doua întrevedere oficială a lui Dodon cu Putin. Agenția Rambler News Service are un întreg compartiment dedicat vizitei de două zile a președintelui moldovean la Moscova, la secțiunea Subiectul Zilei. Iar agențiile RIA Novosti și TAS au publicat o amplă descriere a relațiilor interstatale dintre Moldova și Rusia în ajunul întâlnirii cu Putin. În campania sa electorală, Dodon spunea că Moldova are nevoie de un parteneriat strategic cu Rusia, dar în același timp intenționează să mențină relații profitabile cu Occidentul. Într-un articol publicat de agenția rusă Economica Sivodnia, autorul Igor Scripaci scrie că asta e o dovadă că țara nu se poate rupe de Europa, dar pe termen lung se vede alături de Federația Rusă. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Vizita președintelui Dodon la Moscova este analizată și în rubrica retrospectivă a săptămânii, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Călătoria președintelui în Federația Rusă are loc la puțin timp după ce premierul Pavel Filip și speakerul Adrian Candu i-au înmânat ambasadorului rus la Chișinău, o notă în care s-au plâns de ceea ce ei au numit hărțuirea oficialilor moldoveni de către Federația Rusă. Ei au mai anunțat că nu vor merge la Moscova până nu se vor asigura că autoritățile ruse se vor comporta așa cum se cuvine. A urmat reacția președintelui Igor Dodon, care a numit deplasată decizia șefii de guvern și parlament și a anunțat vizita de la Moscova. Analizând aceste evenimente, politologul Dionis Cenușe constată că politicienii moldoveni sunt cu gândul la electorală.
Este un indicator al faptului că guvernarea încearcă să separe discursul public astfel ca electoratul să aibă o închipuire foarte clară cine este pro-european și cine este pro-rus. Mai mult decât atât, vorbim despre un interes pentru accentuarea victimizării Partidului Democrat și al guvernării, respectiv în raport cu Rusia.
Un alt subiect cu tentă electorală discutat pe larg pe parcursul acestei săptămâni este inițiativa Partidului Democrat privind trecerea la sistemul de vot uninominal. Altfel spus, în locul votului bazat pe liste de partid, legislatorii să fie aleși în circumscripții uninominale. În teritoriu, oamenii dau nedumeriți din umeri când aud de votul uninominal, explică directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni, Lucia Bacalu. În schimb, observă jurnalista, activiștii Partidului Democrat își fac tot mai simțită prezența.
Din păcate, probabil, deja toată lumea știe despre vizita ministrei muncii Stella Grigoraș la Colegiul de Medicină, unde, chiar dacă dânsa susține că discutat despre sistemul de pensionare, ceea ce a stârnit foarte multe glume aici la Ungheni, pentru că Este foarte curios cum mergi la niște copii de 16-18 ani să le vorbești despre sistemul de pensionare. Este și un cort plasat chiar în centrul orașului, unde lumea este chemată să semneze. Din păcate, sunt atrași oameni care, din punctul meu de vedere, ar trebui să ocupe cu alte lucruri.
Până acum, proiectul Partidului Democrat a fost criticat de președintele Igor Dodon, de liderul liberal Mihai Ghimpu, dar și fruntașii opoziției de centru-dreapta, care au avertizat că vor organiza proteste în cazul în care guvernarea nu va renunța la acest proiect. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Capii justiției moldovene și liderii principalelor organizații neguvernamentale din acest domeniu și-au adresat unii altora critici la o masă rotundă care avea, dimpotrivă, scopul să-i împace. Activiștii societății civile au repetat că justiția rămâne ineficientă, politizată și coruptă, iar reforma din ultimii ani a fost mai mult mimată. Oficialii au răspuns că să critique ușor și au îndemnat la mai multă răbdare. Rezultatele reformei se vor vedea, dar nu așa de repede. Detalii în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Percepția autorităților din justiție este că unele organizații obștești s-ar fi transformat din parteneri în realizarea reformelor în critici aprici ai sistemului, fără a avea însă argumente plauzibile. Ministrul Justiției Vladimir Cebotar se declară solidar cu acei care spun că gradul de realizare a reformei în sector nu trebuie contabilizat numeric. Și totuși, ministrul a insistat asupra faptului că acțiunile preconizate în strategie au fost realizate în proporție de aproape 90%, urmând ca efectele să se producă treptat. Referindu-se la dialogul cu societatea civilă, ministrul a spus că nu critica în sine deranjează, dar faptul că unii membri ai societății civile ar politiza lucrurile și ar răspândi în spațiul public constatări eronate. Mult mai dur în aprecierile sale a fost Mircea Roșioru, președintele Consiliului Superior al Procurorilor. El a spus că s-au înmulțit atacurile lipsite de temei din partea unor ONG-uri și a făcut referire la reacțiile de după concursul pentru alegerea procurorului general, în care a ieșit învingător Eduard Harunjen.
Pot înțelege situația când societății civile nu-i place un candidat sau altul și nu pot accepta sub nicio formă acuzațiile de concurs stucat, de concurs netransparent. În viziunea mea, lucrurile astea scapă de sub control.
Conducătorii instituțiilor din sectorul justiției au invocat și cazuri în care au lucrat cot la cot cu asociații obștești, la proiectul reformei procuraturii, la optimizarea instanțelor judecătorești și la alte politici sectoriale. Însă majoritatea au menționat faptul că mai multe organizații ale societății civile ar fi adoptat acum o poziție de atac. Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii.
Bună întrebare de multe ori, care este scopul organizațiilor societății civile? Și câteodată nu prea înțeleg atitudinea. În loc să vină cu propuneri concrete, s-a adoptat o opinie, o poziție, mai bine spus, de a critica.
De cealaltă parte, liderii ai unor organizații neguvernamentale și-au exprimat opinia că autoritățile din justiție ar trișa frecvent, opinia societății civile fiind consultată doar de ochii lumii. Vlad Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, notează că actualmente podul încrederii dintre cele două părți este fragil. Cooperarea de mai departe, crede el, depinde de nivelul de consecvență al autorităților.
Nimănui nu-i place ca să se convină asupra unor lucruri, iar în final să se adopte totul altceva, că există atunci un iz de partea societății civile, că este într-o oricare măsură folosită pentru jocuri politice. Și nu cred că mulți se vor bucura de acest lucru. Eu cred că este timpul ca să sporim încredere mutuală între noi și eu sincer cred că autoritățile nu cred că cel mai mare inamic al Republicii Moldova la ziua de astăzi este societatea civilă.
Olesea Stamate, președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă, a spus în context că frecvent recomandările experților din mediul neguvernamental sunt respinse fără a se explica de ce, iar alte ori proiecte de legi sunt promovate fără a trece prin etapa dezbaterilor publice.
Se găsesc căi de a evita implementarea așa cum trebuie să fie. Un simplu exemplu este Comisia Națională de Integritate și selectarea membrilor din partea societății civile în rândul acestei comisii. Ne lovim de practica că aceste prevederi sunt în lege, iar rezultatul nu este cel care ne-l dorim. Și nu pentru motivul că vedem acolo persoane care nu ne plac personal cumva, dar pentru faptul că acest proces nu este desfășurată întotdeauna transparent.
Olesea Stamate crede că multe din divergențele dintre cele două tabere sunt alimentate în mod artificial. Această pseudo-confruntare, constată mai mulți experți, este influențată și de sistemul politic. Ori politicienilor le-ar conveni să ascundă vina pentru nereușitele lor în spatele unui paravan cu priză la public. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Polițiști și procurori specializați în combaterea traficului de persoane au anunțat că au descoperit două rețele noi de trafic a femeilor în Grecia și Emiratele Arabe Unite. Mai mult, au prevenit un caz de trafic, iar șefii ambelor grupări au fost reținuți împreună cu alte 7 persoane. Are detalii Nicu Gușan.
Suspecții ar fi racolat femeile prin intermediul rețelelor de socializare, site-urilor de anunțuri, dar și cu ajutorul unor persoane din anturajul victimelor. Procurorii mai spun că femeile racolate ar fi fost ademenite cu promisiuni proverbiale că vor lucra în magazinele din Dubai și Atena, însă odată ajunse la destinație ar fi fost obligate să presteze servicii sexuale, iar în caz de refuz erau vândute altor proxeneți. Prima grupare este condusă, potrivit anchetatorilor, de un cetățean al Azerbaidjanului, care, în complicitate cu două tineri din Republica Moldova, ar fi racolat femei în Dubai. Toți trei au fost reținuți de oamenii legii care sunt în căutarea altor complici din Emiratele Arabe Unite. Cea de-a doua grupare, au mai anunțat autoritățile, ar fi condusă de un cetățean român care, alături de o moldoveancă și 4 greci, ar fi dus la fel prin înșelăciune mai multe tineri în Atena pe care le-au obligat să se prostitueze. Cei 6 suspecți au fost reținuți de polițiști eleni pe teritoriul Greciei. Directorul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, Lilian Lewandowski.
Să atragem atenție, noi vedem tendința ultimul timp că tot mai multe și persoanele mai social vulnerabile, care fac parte din comunitatea rurală, sunt supuse riscului de a fi induse în eroare, racolate, mințite și ulterior fiind traficate peste hotare, unii fiind impuse la diferite servicii care sunt chiar impuse în activități criminale, transportare de droguri și practicarea prostituției.
Potrivit procurorilor, ambele grupări ar fi asigurat victimele cu tot ce aveau nevoie pentru deplasare, ademenindu-le cu condiții lesnicioase. Cu alte cuvinte, suspecții ar fi plătit tot ce ține de perfectarea actelor transport, printre care și biletele de avion. Președinta centrului La Strada, Ana Revencu, care se ocupă inclusiv de prevenirea traficului de femei, spune că asumarea de către potențialii angajatori a cheltuielilor enumerate mai sus sunt un prim indiciu care ar trebui să dea de bănuit femeilor atunci când își caută un loc de muncă în străinătate.
Dacă totul se propune a fi acoperit, aranjat, clarificat, gestionat de către viitorul angajator, este, din start pot spune, un job cu un risc foarte, foarte sporit, privind securitatea, siguranța acestei persoane. Respectiv, cel puțin de două ori să se gândească, merită sau nu merită să dea acceptă unei astfel de propuneri.
Nu toate cazurile de exploatare sexuală sunt însă în afara țării. Procurorii au anunțat astăzi că au mai reținut un bărbat din orașul Basarabeasca pentru că și-ar fi obligat fiica minoră să presteze servicii sexuale. Odată cu el au fost reținuți mai mulți bărbați care ar fi avut rolul de clienți, iar primarul orașului, Valentin Cimpoieș, este acuzat de neglijență în serviciu. La solicitarea Europei Libere, Lilian Lewandowski a explicat că primăria ar fi fost anunțată anterior de cazul minorii exploatate sexual, dar n-ar fi reacționat.
Pot să vă spun că poliția și-a autosizat organul de tutelă referitor la acest fapt. Și organul de tutelă era domnul primar.
Pe de altă parte, Ilian Cașu, vicepreședintele formațiunii politice Partidul Nostru, din care face parte și primarul de la Basarabeasca, a reacționat pe rețelele de socializare, spunând că ar fi vorba de o reținere abuzivă și presiuni politice. Iată însă ce spune Ana Revenco de la Centrul La Strada referitor la asemenea cazuri.
Mi-e foarte greu să cred că comunitatea nu vedea cele ce se întâmplă. Cu siguranță trebuia mai întâi de toate să semnaleze însăși comunitatea. Pentru că acel primar, acel asistent social, acel lucrător social, acel secretar de primărie, în primul și în primul rând, ei sunt locatari, membri ai comunității. Dar cu siguranță trebuia să reacționeze cel puțin cineva din membrii comunității, cei care sunt investiți în mandat de protecție a copilului. Vorbim și de profesor. La urmă, eu vorbesc și despre preoți.
În raportul privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al Statelor Unite din 2016, numărul fetelor cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani exploatate sexual a crescut față de anul precedent. Documentul mai semnala și complicitatea oficialilor în traficul de ființe umane, o problemă semnificativă pentru Republica Moldova. Potrivit raportului, corupția, inclusiv din sistemul judiciar, a împiedicat investigarea până la capăt a unui important număr de cazuri de trafic de ființe umane. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Mandatul imperativ este sistemul politic în care deputații nu pot sprijini decât inițiative precise încredințate lor de alegătorii care i-au trimis acolo. E un sistem foarte rar aplicat, întrucât limitează enorm funcția legislativă. Istoria conceptului urcă până la contractul social al lui Jean-Jacques Rousseau, care nu găsea nimic democratic în faptul că deputații pot lua inițiative individuale după ce au fost aleși, în loc să se mărginească la mandatul precis formulat de alegători. Un exemplu de limitare precisă e faptul că deputații nu au voie să-și părăsească grupul parlamentar sau să treacă la o altă formațiune după ce au fost aleși, afară de cazul în care ei ar fi excluși, desigur. În Ucraina, sistemul mandatului imperativ, care interzice transferurile politice în Parlament, a fost chiar înscris în Constituție încă din 2004. E singurul asemenea caz în Europa. În Franța, în schimb, Constituția garantează contrariul, și anume doar mandatul reprezentativ. În Franța, deputatul, odată ales, e liber să ia orice inițiativă dorește. La fel, mandatul imperativ e interzis în Belgia, Elveția, Italia și Spania. În Germania, Camera Superioară a Parlamentului, Bundesrat, Consiliul Federal, funcționează parțial pe modelul mandatului imperativ, membrii Consiliului fiind nu aleși, ci numiți de cele 16 landuri, având sarcini precise de la care nu pot devia. Mandatul imperativ a jucat un mare rol în teoriile anarhiste ale exercitării puterii, punându-se însă și problema practică a revocării deputaților de către mandatari în cazul nerespectării mandatului. El a fost aplicat temeinic atât în timpul Comunei din Paris, cât și în timpul Revoluției Sociale Spaniole în anii 30, în special în Catalonia, în Barcelona controlată de anarhiști. Mandatul imperativ e aplicat și astăzi, teoretic, în țări precum China, Cuba, Vietnamul sau Coreea de Nord. Însă e vorba acolo doar de o etichetă, de o pretenție de fațadă. Dată fiind natura represivă, totalitară a acelor regimuri, e limpede că alegătorii nu pot revoca deputații votați de ei în caz de nerespectare a mandatului. Procedura revocării pune de asemenea probleme legale și constituționale. Unele state americane, din Statele Unite ale Americii, oferă mecanisme legale prin care alegătorii își pot revoca un ales din Parlament. În Europa însă lucrul e în general imposibil. Chiar și situația legală din Ucraina a fost criticată. Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a estimat de altfel, acum deja un deceniu, că posibilitatea revocării deputaților de către alegători sau de către partide este incompatibilă cu doctrina tradițională și general acceptată a democrației reprezentative și este contrarie normelor europene, a spus Comisia de la Veneția. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În condițiile în care Constituția Republicii Moldova interzice mandatul imperativ, singura posibilitate prin care alegătorii pot să-și exprime nemulțumirea față de activitatea unui deputat este să nu-l voteze repetat. Deputatul poate fi revocat din funcție în anumite condiții de Parlament, inclusiv pentru nedepunerea în termen a declarației de avere și interese sau dacă ajunge în conflict cu legea. O modalitate legală prin care alegătorii ar putea demite un deputat a fost propusă recent de Partidul Democrat în proiectul care prevede trecerea la votul uninominal. Autorii propunerii o prezintă ca o inovație pentru Moldova, care vine să responsabilizeze alesul și să-l pună în serviciul celor care l-au votat. Propunerea este firește foarte atractivă într-o societate în care încrederea în clasa politică este la cel mai jos nivel, doar că în dărâtul acestei promisiuni cu priză la alegători se ascunde o procedură destul de anevoioasă, care, potrivit o locuințelor face aproape imposibilă demiterea alesului. Partidul Democrat propune așadar ca deputatul să poată fi revocat prin referendum local. Plebiscitul trebuie inițiat de o treime din numărul alegătorilor din acea circumscripție. Ultimul cuvânt îl are însă instanța de judecată, care ar urma să aprobe desfășurarea referendumului. Proiectul Partidului Democrat mai prevede că deputatul nu poate fi demis în primul și ultimul an de mandat, iar pentru revocarea sa din funcție trebuie să voteze cel puțin tot atâția alegători câți l-au ales. Un mecanism similar de revocare este aplicabil în cazul primarilor, doar că nu există precedente în care un ales local să fi fost demis și doar într-un singur caz un asemenea referendum a și ajuns la final. Pentru ca să fie aplicat acest mecanism de demitere a deputaților, e nevoie de anularea nulității mandatului imperativ stipulată acum în Constituție. Oponenții propunerii, între ei și expertul constituțional Nicolae Osmochescu, consideră inoportun acest lucru.
Mandatul imperativ este unul foarte periculos. El nu-ți permite absolut să-ți demonstrezi capacitățile, abilitățile care le putea utiliza în folosul întregii societăți, întregului stat, nu numai pentru comunitatea care te-a votat, pentru circumscripție.
În 2012, un grup de deputați au cerut anularea nulității mandatului imperativ. Cererea a fost însă respinsă de Curtea Constituțională. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
Europa a răsuflat deocamdată ușurată după ce în alegerile parlamentare din Olanda nu a câștigat partidul extremist. Din păcate, nu e singura constatare de făcut, arată Valentin Naumescu în analiza publicată pe contributors.ro. Liderul Partidului Liberal câștigător în alegerile olandeze, actualul premier Mark Rutte, a fost nevoit să pună la bătaie pe ultimii metri ai campaniei instrumente din arsenalul electoral al dreptei naționaliste. L-au ajutat, spune autorul analizei, și tensiunile diplomatice apărute exact acum între țara sa și Turcia lui Recep Erdogan. Pe de altă parte, arată Naumescu, scena politică olandeză e acum foarte fragmentată. Viitorul guvern de la Haga va fi alcătuit dintr-o coaliție de cel puțin 4 partide, pentru că, trecând la cifre, liberalii au obținut acum mai puține mandate în Parlament decât în alegerile anterioare, iar extremiștii binișor mai multe, ajungând a doua forță politică din Olanda. Intenția analistului este să sublinieze cât de fragilă este granița dintre așa zisul populism bun, practicat de unii dintre politicienii de dreapta europeni, și populismul rău, cel atribuit îndeopște partidelor de nuanță extremist-naționalistă. În săptămânalul Dilema Veche, Teodor Tiță semnează un text pornind de la lectura unei recente cărți americane despre tiranie a scriitorului Timothy Snyder. Un fel de pamflet la adresa regimului Donald Trump. Ce este însă semnificativ în această broșură și pentru europeni, deci și pentru români, ne spune Teodor Tiță, este sindromul de panică aproape generalizat. Snyder își sfătuiește cititorii să gândească mai mult cu mintea lor, să nu înghită pe nemestecate deciziile guvernanților, să apere instituțiile statului, să se teamă de partidul unic și așa mai departe, dar și să rămână calmi până ce catastrofa chiar se va produce. Nicolae Manolescu comentează în Adevărul, scrisoarea deschisă publicată nu demult de un grup de peste 100 de academicieni români. În acel text, cităm, se protesta în cea mai clară limbă de lemn ceaușistă contra înstrăinării bunurilor țării, nu de către guvernele, indiferent de culoare politică, de după 1989, ci de către diversi investitori străini din companii internaționale. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Victor Cobosneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord.
Nu hidrocentralilor de pe Nistru, acesta este titlul materialului cheie din acest număr. Este vorba despre o activitate prin care tinerii și voluntarii Centrului de Tineret Dacia din oraș Soroca au spus nu hidrocentralilor de pe Nistru. Ori un grup de tineri voluntari au format un nu viu pe malul Nistrului, astfel demonstrând că le pasă de viitorul acestui râu, cea mai mare arteră de apă a Republicii Moldova. Amintim că guvernul din Ucraina a decis toamna trecută să construiască pe râul Nistru numai puțin de 6 hidrocentrale. Un material care va stârni interesul cititorului este legat și cu depistarea pestei porcine africane în satul Rublenița. Autoritățile raionului ne-au asigurat că situația se află sub control și că nu există premize ca focarul să se extindă mai departe, că acest sat este cel mai mare producător de carne de porc din raionul Soroca și chiar din nordul Republicii Moldova.
Temele Observatorului de Nord, ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la Capăt cu Vasile Botnaru, consacrată propunerii democrate de trecere la alegerea deputaților în circumscripții uninominale. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.